Θα πάρω κόψε ραδιό, θα σου. Τι άμεσα το πεις, θα σε ραδιό, θα σου πλευείς, θα πάρει την ώρα ραδιό, θα του κουροπείς, το πλοίο πρόγραμμα, τρες τίλιτ, τρες αθία ζούστατ. Τρες κάτσε μας, καλώς κομπίτνι, ο Γκαλασούλη ήταν η εικόνα εργάτζε, κοτσαριζε όταν που έχουμε ρεμπάμ, σακμεσί, χμίσε ο οπερατορής που ήταν. Τα ούτσκεπτα, αχαλή αν πέμπι, δεν ρογορτ κόλα του σοκάτα που χόλμε, είσαι νι, ο Γκαλασούλη, γιατί κουτούρα μου, οχτώ μισνόλο, είναι ψοπλίο, σε δεσάκαρτουλο, ήταν είσαι ρομψε το κάτσε, που λέει, κνεπά, σε ρομψε το κάτσε.
Ფილმში დობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით შეერთებული შტატები აცხადებს რომ არაბთა ლიგის მისიას მეთვალყურეთა მისიას სირიაში დრო სჭირდება იმისთვის რომ თავისი საქმე გააკეთოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა რომ მეთვალყურეებს სჭირდებათ მიწვდომა კონდეთ მიწვდომა კონფლიქტის ყველა ზონაში. მეთვალყურეებმა ორი დღე გაატარეს ქალაქ ჰომსში, თუმცა აქტივისტები, სირიელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ იმ პერიოდში, ორი დღის განმავლობაში, სირიის სახელისუფლებო ძალებმა 60 მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს. ამით გამოწვეული იყო საფრანგეთის კრიტიკაც, რომელიც აცხადებს, რომ მეთვალყურეთა მისიას არ შეეძლო, არ შესწევდა უნარი შეეჩერებინა სისხლის ხურა. პენტაგონი აცხადებს, რომ ის არ მოითმეს არანაირ შეზღუდვას და შეფერხებას ჰორმუზის სრუტეში, რომელიც არის მთავარი გზა, რომელზეც გადის მთავარი გზა ახლო აღმოსავლეთის სანავთობო ბაზრები და მსოფლიო ბაზრებისკენ. ეს განცხადება უკვე ირანის მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურის განცხადებას, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელობის ნავთობს სატრანსპორტო საზღვაო გზის გადაკეტვა ისევე იოლია, როგორც ერთი ჭიქა წყლის დალევა, როგორც მან თქვა. საზღვაო ფლოტის მეთაურის ჰაბიბოლა საიარის თქმით, გადაიკეტოს ჰორმუზის სრუტე, რომელიც სპარსეთის ყურეს ოკეანესთან აკავშირებს, მართლაც იოლია, მაგრამ ახლა თქვა მან, ამის გაკეთება არ გვჭირდება, ირანი ახლა 10 დღიან საზღვაო მანევრებს მართავს საერთაშორისო წყლებში ჰორმუზის სრუტის მახლობლად. საიარის ნათქვამი მოყვა ირანის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის მუჰამედ რეზა ჰამინის განცხადებას, რომ ირანი გადაკეტავს სრუტეს, თუკი საერთაშორისო სანქციები მისი ნავთობის ექსპორტს შეეხება. ბიზნესმენმა მიხაილ პროხოროვმა, რუსმა ბიზნესმენმა, წინასახალწლო ინტერნეტ მიმართვა გავრცელა, რომელშიც ხსნის თუ რატომ სურს მას რუსეთის პრეზიდენტობა. მან განაცხადა, რომ ის არც პუტინის პროექტი, არც მედვედევის და არც სურკოვის, არამედ უნდა რომ ბალუტნის და სახაროვის მიტინგების ადგილები მოიხსენია პროექტი იყოს და წარმოადგენდეს რუს ხალხს, რომელთათვისაც პირადი თავისუფლება უფრო ძვირფასია, ვიდრე პირადი კეთილდღეობა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, კვლავ გუშინდელ ამბებზე გეტყვით, კერძოდ საკანონმდებლო სიახლეებზე. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ირწმუნება, რომ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ჩამატებული მახალ მუხს, რომლის საფუძველზეც პარტიებსა და მათთან დაკავშირებულ იურიდიულ პირებს აქამდე მიღებული დაუხარჯავით ანხების უკან დაბრუნება მოუწევთ, კანონის უკუქმედების ძალასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პარტიის დაფინანსება მაქსიმალურად გამჭვირვალე და მიღებულ კანონთან შესაბამისი იყოს. კანონი ძალაში შევა, არსებობს მასთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები, რომელიც ძალაში იქნება. შესაბამისად, ყველა პარტიის ფინანსები ამ რეგულაციებს უნდა შეესაბამებოდესო. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით კი მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილი ახალი ნორმის ფორმულირება კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. არასამთავრობოები აცხადებენ, რომ იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე გუშინ წარმოდგენილი ახალი ნორმის ფორმულირების მიხედვით მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებები და ამ კანონის 261 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტები, რომელთაც დაფინანსება ამ კანონით დადგენილ რეგულაციათა დარღვევით აქვს მიღებული და მისი ამოქმედების მომენტისთვის აღნიშნული თანხები არ დაუხარჯათ, ვალდებულნი არიან კანონის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 3 კალენდარული დღის ვადაში აღნიშნული თანხები თანხის გამცემს დაუბრუნონ. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი თანხა სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა. არასამთავრობოების განცხადებით აღნიშნული ნორმა პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, რომლის 42 მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით კანონს თუ ის არ ამსუბუქებს ან არ აუქმებს პასუხისმგებლობას უკუძალა არ აქვს. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ, კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის და ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ ერთობლივი პრეს კონფერენცია გამართეს. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიამ გუშინ მიმდინარე წელი შეაჯამა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა, როგორც კომისიის სხდომაზე თავმჯდომარემ შოთა მალაშხიამ განაცხადა. კომისიის მიერ შემუშავებულ პროექტს ოკუპაცია წლის განმავლობაში რამდენიმე სხდომა მიეწვა, რომელზეც ნაჩვენები იყო დოკუმენტური ფილმები ფინეთის, უკრაინის, უნგრეთის, ჩეხოსლოვაკიის, გერმანიის, ავსტრიის, ავღანეთის, იაპონიის, ებრაელთა გენოციდის და საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შესახებ. სასტუმრო თბილისი მერიოთში დღეს ღვინის კლუბის პრეზიდენტის მალხაზ ხარბედიას წიგნის ქართული ღვინის გზამკვლევი 2012 პრეზენტაცია გაიმართება.
ინო გელაშულმა გადაცნოთ ახალი ამბები. მოაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 6 წუთი. ახლა მოდამინის პროგნოზს გეტყვით. ამის პროგნოზი ასეთია: ბათუმში 10 გრადუსი, ქუთაისში 11, მესტიაში 3 გრადუსი, ზუგდიდში 10, ამროლოში 8 არის მოსალოდნელი, ახალციხეში 6, გორში 8, 7 ცხინვალში, 5 ცხინვალზე, სიღნაღში 7, რუსთავში 1 გრადუსია ბაკურიაში მოსალოდნელი, 0 გუდაურში, ფოთში 10 გრადუსი, ქობულეთში 11 გრადუსი, ასე სწრაფად ჩამოყევი, თბილისში დღისით 7 გრადუსი, ღამით 0 გრადუსი. და ყველგან მზიანი და ისეთი ამინდია უნალეკო. აგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 7 წუთია. დავიწყებთ იმით, რაზეც ნინო მოცილაპარაკა ახალი ამბების გამოშვებაში და რაზეც ჩვენც ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმართან ერთად, გუშინ პარლამენტში მიღებულ კანონებთან დაკავშირებით. ახალ ამბებშიც გითხრათ ნინომ, არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს პრეზიდენტს ვეტო დაადოს არჩევნებთან დაკავშირებულ კანონპროექტებს, რომლებიც მესამე მოსმენით დამტკიცდა და გუშინ საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზე. ლაპარაკეთ ცვლილებებზე, რომლებიც შევიდა კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ და სისხლის სამართლის კოდექსში. გარდა იმისა, რომ ახალი ნორმების დიდი ნაწილი მათთვის კვლავაც მიუღებლად რჩება, მესამე სექტორის წარმომადგენლები განსაკუთრებით შეშფოთებულები არიან იმ ფაქტით, რომ კანონში მოულოდნელად შეტანილი ერთ-ერთი ცვლილება საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და ეს ცვლილება უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ კოალიციას. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 28 დეკემბერს განგაში მას შემდეგ გადაღეს, რაც საბოლოოდ დამტკიცებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში მოულოდნელად აღმოაჩინეს ნორმა, რომელიც მანამდე მხოლოდ უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის კობა ხაბაზის სიტყვიერი ინიციატივის სახით არსებობდა. კერძოდ, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად, პოლიტიკური გაერთიანებები და ასევე ის იურიდიული პირები, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არიან დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტიასთან ან სხვაგვარად იმყოფებიან პარტიის კონტროლქვეშ, ან გააჩნიათ განცხადებული პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები, ვალდებული ხდებიან, რომ უკან დააბრუნონ იურიდიული პირებისგან კანონის ამოქმედებამდე მიღებული შემოწირულობები. ხოლო თუ კი ეს მათ კანონის ამოქმედებიდან 3 დღის ვადაში არ გააკეთეს, თანხების სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა. კანონში, რომელიც დაფინანსების თვალსაზრისით ისედაც ძალიან ბევრ შეზღუდვას უწესებს პოლიტიკურ პარტიებს, ახალი უკუთქცევითი ძალის შემცველი მუხლის ჩადება 27 დეკემბერს, როგორც უკვე თქვით, პირველად დებუტატმა კობა ხაბაზმა მოითხოვა.
ის პარტიები, რომლებაც მიიღეს ამ კანონის დარღვევით თანხა, და ეს თანხა აქვს შემონახული, გადადებული იმისთვის, რომ ეს თანხები გამოიყენონ არჩევნებისთვის. შეეხება თუ არა მათ, ჩემი აზრით ეს აუცილებლად უნდა შეეხებოდეს მათაც. Ну, გარკვეული რეგულაცია შეიძლება გავაკეთოთ იმის მიხედვით, გახარჯული არის თუ არა ეს თანხები, მაგრამ თუ ეს თანხები აქვთ მათ შენახული, და ეს თანხა არის კანონ დარღვევით მიღებული, უკვე ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იმოქმედოს და გარკვეული უკუთქცევითი ხასიათი უნდა ქონდეს ჩემი აზრით ამ კანონს.
ხაბაზის ინიციატივას ყურადღება მაშინვე მიაქცია საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამართლიანი არჩევნები, კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული არჩევნებთან დაკავშირებული კანონპროექტების განხილვის მწვავე პროცესებში, დარწმუნებით აცხადებენ, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გამართული ბოლო მოსმენის 27 დეკემბერს ეს მოთხოვნა არ იყო გათვალისწინებული კანონპროექტში და ყველა ლოგიკი და ახალი ნორმა კანონპროექტში მესამე მოსმენით დამტკიცებამდე 28 დეკემბერს გაჩნდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ამ ფაქტს რეგლამენტის დარღვევად მიიჩნევს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ კანონში მოულოდნელად გაჩენილი ნორმა საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება.
ეს არის უკუძალა იმ კანონისთვის, რომელიც აუარესებს მდგომარეობას და რომელიც დამატებით შეზღუდვებს აწესებს. ასეთ ვითარებაში კონსტიტუცია პირდაპირ ამბობს, რომ კანონი, რომელიც არ ამსუბუქებს მდგომარეობას, არ შეიძლება რომ უკვე მომხდარ მოვლენებზე გავრცელდეს. შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის არაკონსტიტუციური, კონკრეტულად ეს მუხლი.
სადავო კანონი ამოქმედდება მას შემდეგ, რაც მას პრეზიდენტი მოაწერს ხელს და სწორედ ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ სწორედ პრეზიდენტს, რომ მან არ დაუშვა საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული და საერთაშორისო სამართლით აღიარებული უმნიშვნელოვანესი პრინციპის დარღვევა და ხელმისაწერად გადაცემული კანონპროექტები მოტივირებული შენიშვნების თანხლებით ისევ საქართველოს პარლამენტს დაუბრუნოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკურ შეფასებებს ერიდებიან, მაგრამ ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ კანონში მოულოდნელად გაჩენილი ახალი ნორმა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ კოალიციას უკავშირდება. გავხსნათ, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 23 დეკემბერს პარლამენტში გაგზავნილი წერილი დაადასტურა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ნოემბერ-დეკემბრის განმავლობაში 4 მილიონ 400 000 ლარით 4 პოლიტიკური პარტია დააფინანსა. ესენი არიან რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, ხალხის პარტია და კონსერვატიული პარტია. როგორც რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ხელისუფლება მათი კოალიციის მიერ დაჭერილმა თადარიგმა პანიკაში ჩააგდო.
მრავალგზის უფრო მეც ხარჯავდნენ ოფიციალურადაც კი, ვიდრე ეს 4 მილიონია, რაც გაუჩნდა ივანიშვილის კოალიციას. მაგრამ სულიად საკმარისი იმისთვის, რომ ისტერიკაში ჩავარდნილიყვნენ და მესამე მოსმენის დროს, როცა წერტილმძიმის შეთანხმება ხდება და მეტი არაფერი, სასწრაფოდ ფუნდამენტური ცვლილება შეიტანა. უკუქცევითი ძალა მისცა კანონს, რომელიც საერთო წარმოუდგენელია.
დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ გადადგა ნაბიჯი, რომელიც მეტად უარყოფითად იქნება ახმული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. რესპუბლიკური პარტია და მისი პარტნიორები საკითხის საერთაშორისო დონეზე განხილვას აპირებენ.
ლელა კუნჭულია გახვდათ, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს გაცემის მეორე ნახევარში. ნინო ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მანამდე კი ვაგრძელებთ პროგრამას. საქართველოს კონტროლის პალატამ დაასახელა ის 10 პრიორიტეტული სფერო, რომლებიც 2012 წლის განმავლობაში უნდა შეისწავლოს: დიდი მოცულობის საბიუჯეტო თანხები, არასწორი მართვა, მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი. ეს არის იმ კრიტერიუმების ჩამონათვალი, რომლის მიხედვითაც კონტროლის პალატა 2012 წელს იმოქმედებს. ამ ინტერესთან უსხაში მოექცა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები, ასევე სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა, ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები და სხვა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
კონტროლის პალატა ტრადიციას აგრძელებს და უკვე მესამე წელი აქვეყნებს საჯარო ინტერესთან უსხას და იმ 10 პრიორიტეტულ სფეროს, რომელსაც ის მომდევნო 12 თვის განმავლობაში შეისწავლის. როგორც კონტროლის პალატაში განმარტავენ, ინტერესთან უსხა კონტროლის პალატის მიერ დადგენილი სპეციალური კრიტერიუმების საფუძველზე იქმნება და ერთიანდება ის კონკრეტული მიმართულებები, რომლებიც ხასიათდება მომეტებული აუდიტორული რისკებით. გიორგი ალასანია, კონტროლის პალატის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან სწორედ აღნიშნული კრიტერიუმების შესახებ საუბრობს.
პირველი, განსაკუთრებით დიდი ოდენობის საბიუჯეტო სახსრები, რაც უკვე იწვევს ინტერესს, რომ დიდია თანხები, დიდია მისი ინტერესი. მეორე, ეს არის აუდიტის შედეგად გამოვლენილი რიგი დარღვევები, რიგი პრობლემები, რეგულაციის დაუცველობა და ასე შემდეგ. მესამე, ეს არის თაღლითობა უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულით და სხვა სერიოზული ხარვეზები, მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. მეოთხე, განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი ამ სფეროს მიმართ და მეხუთე, რეფორმის აჭიროება, რომელიც აშკარად იგრძნობა.
გიორგი ალასანიას მიერ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით კონტროლის პალატამ 2012 წლისათვის ისეთი პრიორიტეტები და მიმართულებები განსაზღვრა, როგორიც არის სახელმწიფო ქონების მართვა, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები, სოციალური დახმარების სისტემა, განათლების და მეცნიერების მხარდაჭერა, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა, ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები და პროგრამები, საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სისტემები და მართვა, თვითმმართველობის სისტემა. როგორც გიორგი ალასანია განმარტავს, ჩამოთვლილ სფეროებში აუდიტის შედეგად გამოვლინდა არასწორი მართვის და დიდი ოდენობით თანხის ხარჯვის შემთხვევები. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებს.
საკმაოდ პრობლემატური არის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სფერო, სოციალური და ჯანდაცვის სფერო ერთობლივად აღებული, იმიტომ რომ თითქმის ბიუჯეტის 1/3 ამ სფეროს ხმარდება. აუდიტორულმა საქმიანობამაც გამოავლინა არა მხოლოდ ფინანსური მართვის პრობლემები, როგორიც შეიძლება სხვაგანაც იყოს და არის, არამედ უკვე თაღლითობა, სისხლის სამართლის დანაშაული.
ეკონომიკის ექსპერტი და პროფესორი ლადო პაპავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზს უსვამს იმ საკითხს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში კონტროლის პალატის მუშაობის სტილი უკეთესობისაკენ შეიცვალა, თუმცა საუბრობს იმის შესახებაც, რომ კონტროლის პალატის გააქტიურებას ჯერჯერობით სერიოზული შედეგები არ მოჰყოლია. და ამის დასადასტურებლად კონკრეტულ მაგალითებსაც ასახელებს. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებია, რომელიც კონტროლის პალატამ 2012 წლის პრიორიტეტებში შეიტანა.
Приоритеты история, მაგრამ მაგამდე იგივე გორის მონაკვეთი ახალი მაგისტრალური გზატკეცილის. რამდენჯერ შეიძლება რომ გარემონტეს, ეგეთა უხარისხოთ. ამაზე არანაირი რეაგირება კონტროლის პალატა სერიოზული არ ქონია, ანუ არც ერთი საქმე ბოლომდე არ მიყვანილა. იგივე გომბორის გზა, რომელიც გაკეთდა აბსოლუტურად უხარისხოთ. ან სადარი ანაკლიის ხიდი. ეს ხო არის ყველაფერი სახელმწიფოს მიერ გაღებული ხარჯების უხაირათო ხარჯვა.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და კონტროლის პალატის ყოფილი თანამშრომელი გია ჯანდიერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ კონტროლის პალატა განსაკუთრებულ ყურადღებას უნდა უთმობდეს არა მხოლოდ ორგანიზაციების ფინანსური საქმიანობების შეფასებას, არამედ ის უნდა ახორციელებდეს ორგანიზაციის საქმიანობის შესრულების კონტროლს, ანუ მიღწეულ შედეგებს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ანგარიშის ჩაბარება იმაზე, რა დაპირება არის გაკეთებული, დაპირებაც უნდა ძალიან სკრუპულოზურად იყოს გაშიფრული და მეორე დაპირების შესრულება იყოს არა ის, რომ აი ჩვენ მილიონი ქონა მილიონი დავხარჯეთ, არამედ დავგეგმეთ აი ეს შედეგი, მივიღეთ აი ეს შედეგი. თუ კონტროლის პალატა ამ მიმართულებით გადადგმას ნაბიჯებს, ეს იქნება საჯარო სექტორის გადასაღების კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.
რაც შეეხება კონტროლის პალატის უკვე გასულ წელს ჩატარებული სამუშაოების შეჯამებას, როგორც იქაცხადებენ 2011 წლის ანგარიშს თავად კონტროლის პალატის ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი უახლოეს დღეებში წარუდგენს საზოგადოებას. ეკონომიკის ექსპერტები თანხმდებიან იმის შესახებ, რომ კონტროლის პალატის მიერ ჩამოთვლილი პრიორიტეტების შემდეგ შესაძლებელია საჯარო ინტერესების ნუსხაში შესულმა უწყებებმა მუშაობის პრინციპი შეცვალონ. თუმცა, მათივე თქმით, პირველ რიგში კონტროლის პალატამ საზოგადოებას გასულ წლებში ჩატარებული მუშაობის შედეგების სრული ანგარიში უნდა წარუდგინოს.
ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა მოდი გაგაცნობთ დღევანდელ ანონსებს. აი რა მოხდება დღეს საქართველოში. დღეს ჩამოყვება რაღაც პოლიტიკური გაერთიანება ევროპელი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ხოკერაშვილი ჩაატარებს ბრიფინგს და ხელისუფლების მიერ ქონების ჩამორთმევის პროცედურების გამარტივებაზე ილაპარაკებს. საქპატენტის თავმჯდომარე გააკეთებს დღეს წლის შემაჯამებელ კონფერენციას, პრესკონფერენციას უბრალოდ. პარტიას ჰალომეზურაბიშვილი საქართველოს ღირს თავმჯდომარე ჩაატარეს პრესკონფერენციას და გაასაჩირებს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონს. გუშინ მიღებულ კანონებზე ველაპარაკებს დღეს ჩვენს გადაცემაშიც. ნინო ხატისკაცი საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შემაჯამებელი ბრიფინგები გრძელდება. დღეს იუსტიციის სამინისტროში იუსტიციის მინისტრის მოადგილე შეაჯამებს გასულ წელს. ასევე ახალი მემარჯვენეების ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი ჩაატარებს პრესკონფერენციას. ლევან კალანდაძე გახლავთეს. ის ილაპარაკებს სალარო აპარატების შეძენის ვადების გახანგრძლივებაზე და ასე საერთოდ დღევანდელი ამბები. გავგზავნებ გადაცემას სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურატურას მიმართ მსჯავრდებულ გიორგი ოქროპირიძის მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამოძიების დაწყების წინადადებით. სახალხო დამცველი წერილში ამბობს, რომ მსჯავრდებული სასჯელ აღსრულების 18 სამკურნალო დაწესებულებაში მას შემდეგ გადაიყვანეს, რაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ მითითება გამოიგზავნა, რომ სამკურნალო დაწესებულებაში სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ისიც დაემატა, რომ მსჯავრდებულს შინაგანაწესის დარღვევის გამო ერთთვიანი ადმინისტრაციული სასჯელიც დაუმატეს. გიორგი ოქროპირიძე სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა 24 დეკემბერს მოინახულეს. მის მიმართ განხორციელებული არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შესახებ კი შემდეგ, როგორც გვეკითხებით, ომბუდსმენმა მთავარ პროკურატურას წერილობით აცნობა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
გიორგი ოქროპირიძე სასჯელ აღსრულების 18 სამკურნალო დაწესებულებაში 1 დეკემბერს გადაიყვანეს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ ოქტომბერში გამოგზავნილი მითითების საფუძველზე. გიორგი ოქროპირიძემ სტრასბურგის სასამართლოს მიმდინარე წლის აპრილში მიმართა სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. მას შემდეგ, რაც ის მითითებების საფუძველზე სამკურნალო დაწესებულებაში მოხვდა, დაიწყო ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. როგორც სახალხო დამცველის მიერ მთავარი პროკურატურისადმი გაგზავნილ მიმართვაში ვკითხულობთ, მას სისტემატურად აყენებს იყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ემუქრებოდნენ დაწესებულების სარეჟიმო სამსახურის უფროსი ალექსანდრე თოლორდავა, დაწესებულების უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გიორგი ავსაჯანიშვილი და სხვა თანამშრომლები. ასევე სასჯელის დამატებით ემუქრებოდა სოციალური სამსახურის უფროსი ზურაბ ბულბულაშვილი. სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმნაძემ სჯავრდებულის მონაყოლზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ზეწოლა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას უკავშირდება.
სოციალური სამსახურის უფროსი ზურა ბულბულაშვილი მივიდა მასთან და უთხრა, რომ თუ არ გაჩერდებოდა და ასე შემდეგ, და იმის გამო, რომ მას სტრასბურგში ჰქონდა სარჩელი, მას დააკისრებდნენ ჯერ ადმინისტრაციულ პატიმრობას და მერე შემდეგ კიდევ სხვა მუქარები მოყვამას, და რომ ყველა თანამშრომელი გამოვიდოდა მის წინააღმდეგ მოწმედ, რაც ხოთაშორის განხორციელდა სიტყვა სიტყვით, იგი ადმინისტრაციულ სასამართლოში წაიყვანეს. გიორგი ავსაჯანიშვილი, რომელიც ამ ადამიანის თქმით მასზე ზეწოლას ახორციელებს, გამოვიდა მოწმედ, რომ გიორგი ოქროპირიძემ დაარღვია რეჟიმი, ჯინაგანაწესი, და მას დაეკისრა ერთი თვის ადმინისტრაციული პატიმრობა.
ამბობს ნათია იმნაძე. მისივე განმარტებით სახალხო დამცველი პროკურატურას წინასწარი გამოძიების დაწყების წინადადებით მიმართავს. სახჯელ აღსრულების დეპარტამენტს კი სთხოვს სამედიცინო ჩვენების საფუძველზე მსჯავრდებული სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში გადაიყვანონ, ასხვა სახჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, სადაც შეხება არ ექნება არსებულ ადმინისტრაციასთან. ადვოკატ ლია მუხაშავრიას განცხადებით, მსჯავრდებულებთან მიმართ, რომელთაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში აქვთ სარჩენი შეტანილი, არასათანადო მოპყრობის ფაქტები მართლაც სიმპტომატური გახდა. ლია მუხაშავრია იხსენებს, რომ პირველად ასეთი პრაქტიკის შესახებ 2009 წელს შეიტყო და მაშინ ძალიან გაუჭირდა ამის დაჯერება.
განსაკუთრებით სასტიკად სცენეს ის პატიმრები, ვისაც საქმე ჰქონდა სტრასბურგში გასაჩივრებული, და მე ეს საკითხი დავშვი სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე და იქ ეს ფაქტი ცნობილია. ანუ ეს იყო პირველი შემთხვევა, მაშინ მეც გამიჭირდა ამის დაჯერება და ვფიქრობ, რომ ეხლა ტენდენცია გამოიკვეთა, ეს არის სახელმწიფოს ნება და სახელმწიფოს პოლიტიკის გამოხატულება, რაც უნდა იყოს ძალიან კაცრად დაშლილი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აკისრია ევროკონვენციით ვალდებულება ხელი შეუწყოს, არათუ ხელი შეუშალოს გასაჩივრების უფლების უზრუნველყოფას.
ადვოკატ ლია მუხაშავრიას განმარტებით, ზეწოლა ან მუქარა იმ პირის მიმართ, რომელსაც სტრასბურგში აქვს შეტანილი სარჩელი, ევროკონვენციის 34 მუხლის დარღვევაა და ეს ცალკე მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს, რაც მთავარია სტრასბურგის სასამართლოსაც ეუწყოს. მთავარი პროკურატურიდან, რომელიც ომბუდსმენის წერილის ადრესატია, კომენტარის მიღება მთელი დღის განმავლობაში ვერ მოხერხდა. ვითარებაში გარკვევას და შესაბამისი პასუხის გაცემას გვპირდებოდნენ სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროშიც, თუმცა ამ დრომდე პასუხი ვერც იქიდან მივიღეთ. სახალხო დამცველის ოფისში კი აცხადებენ, რომ სამწუხაროდ მათ მიერ გაგზავნილი წერილები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში ხშირად უპასუხოდ და რეაგირების გარეშე რჩება.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს ვახსენოთ, გადაცემას 9:22. შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენს პროგრამას, რომელსაც ჩვენ სადისკუსიო მაგიდასთან, მასში მონაწილეობას იღებდნენ გიანოდია და გიორგი მარგველაშვილი. თემა იყო ასეთი: მოხდა თუ არა წელს საქართველოში რაიმე განსაკუთრებული. გიანოდია მიიჩნევს, რომ წელს არაფერი განსაკუთრებული მოხდა საქართველოში. გიორგი მარგველაშვილი კი ამბობს, რომ წელს ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო სხვადასხვა გვარად გამორჩეული: 26 მაისის მოვლენები და ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა ქართულ პოლიტიკაში. რაზე თანხმდებიან და რაზე ვერ თანხმდებიან ქართველი ექსპერტები? რითი იყო გამორჩეული, წარმატებული ან წარუმატებელი მიმდინარე წელი? ამასაც მსჯელობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ექსპერტები გიანოდია და გიორგი მარგველაშვილი. მარინა ვაშაყმაძე უძღვება საუბარს.
ბატონო გია, ჩვენი რადიოსათვის დაწერილ ბლოგში თქვენ ბრძანეთ, რომ წელს არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა საქართველოში.
კი ბატონო, არ მომხდარა რაღაც გარღვევა პოზიტიური თვალსაჩინო, რაიმე ფუნდამენტური პრობლემა არ გადაჭრილა. ანუ თუ არ ვიყავით ლად დემოკრატია, არ გამხდარვართ ლად დემოკრატია, მაგრამ არც უფრო ავტორიტარულები არ გამხდარვართ. თუ ეკონომიკურად გვიჭირს, არ ავყვავებულ ვართ, მაგრამ არც მაინც და მაინც უკან არ დავსულ ვართ. საერთაშორისო სიტუაციაში ძირითადი, ასე ვთქვათ, თამაშის წესები იგივე. ამიტომ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მხოლოდ შედარებით ტაქტიკ კურ შულებებზე, შეიძლება ზოგ შემთხვევაში მიღწევებზე ან წარუმატებლობებზე. აი ამაზე ლაპარაკს აზრი აქვს, ამ რეგისტრში აქვს, ასე ვთქვათ, საუბარს აზრი.
დიდი მადლობა, სანამ გადავალთ მაინც რაღაცა კონკრეტულ მომენტებზე, რაც ვთქვათ, შეიძლება ყოფილიყო საინტერესო პოზიტიური ან ნეგატიური კუთხით, მანამდე აი ეს დამოკიდებულება რომ შეაფასო, იზიარებ თუ არა ამას გიორგი?
არა, მე არ ვიზიარებ ბატონო ეს შეფასებას. თუ ჩვენ შედეგების თვალსაზრისით შევხედავთ, ჩემი აზრით მოხდა ძალიან სერიოზული განსხვავებული ამბავი წელს საქართველოში 26 მაისის სახით, როდესაც მიტინგის დაშლის დროს დაიღუპა ხალხი. ეს ჩემი აზრით არის განსაკუთრებით ნეგატიური, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლებას ისე ეშინია და იმდენს ბედავს, რომ ხალხს კლავს ქუჩაში და შემდეგი მოვლენა ეს არის ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა პოლიტიკურ ასპარეზზე, რამაც ასევე თვისობრივი განსხვავებული ცვლილების წინაპირობა შექმნა. ანუ თუ აქამდე ხელისუფლებას უპირისპირდებოდა ოპოზიცია, რომელიც თვისობრივად მასზე სუსტი იყო და იმ ავტორიტარულ სქემაში ჯდებოდა, როდესაც ის იყო გადაწყვეტილების მიღების ზღვარს ქვევით, დღეს ხელისუფლებას უპირისპირდება ისეთი ძალა, რომელსაც შეუძლია ავტორიტარული რეჟიმი დაამთავროს. აი ეს ორი მოვლენა ჩემი აზრით არის ის, რაც გამოყოფს 2011 წელს.
თქვენთვის ბატონკი
26 მაისი ჩემთვის არის უპირველეს ყოვლისა ეს თქვა რევოლუციური ციკლის დასასრული. შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ პოლიციის ქმედება, ნუ თავისთავად ის რომ ხალხი დაიყუბა პოლიციის ხელიდან, ეს არის ვარაუდი, მაგრამ არა ფაქტი, მაგრამ ძირითადი შედეგი არის ის, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს არის რევოლუციური, ასე ვთქვათ, განწყობილების დისკრედიტაცია საქართველოში. ხოლო რაც შეეხება ახალ ძალას, ანუ ივანიშვილის ძალას, ჩემი აზრით ძალიან ადრევია თქმა იმისა, რომ მას შეეძლება რაღაც მართლა სერიოზული კონკურენციის გაწევა ხელისუფლებისთვის, ამას ნახავთ მომავალ წელს, მაგრამ ყველაზე ნიშნეული და თვალსაჩინო ჩემთვის არის ის, რომ მისი ყველაზე ერთ-ერთი ყოველშვაში კაფეო მესიჯი არის რევოლუციური და ასე ვთქვათ რადიკალური გზის უარყოფა პრინციპული. ანუ ეს ნიშნავს, რომ რაღაც პოლიტიკური მოდა შეიცვალა საქართველოში ოპოზიციურ ფლანგზე. რა გამოვა ივანიშვილის ასე ვთქვათ ფიგურისგან? ჩემთვის ეს არის მაინც ჯერ დაპირება, რაღაც იმედი, მაგრამ არა მეტი.
თქვენთვის რა არის?
ნუ მე პოლიტიკას მოდით არ ვაფასებ, საერთოდ მოდაშიც ნაკლებად ჩახედული ვარ.
როგორ აფასებ?
მე პოლიტიკას ვაფასებ იმ ძირითადი მიზნებით, რომელიც დგას საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სისტემის წინაშე. ჩვენი მიზანი არის, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სტრუქტურები შეიქმნას, რაც ნიშნავს იმას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გადატყდეს ავტორიტარული რეჟიმის მთავარი ღერძი, როდესაც ერთი ჯგუფი აკონტროლებს მთელ ქვეყანას, არამედ შეიქმნას რამდენიმე ცენტრი, რომლებიც ერთად იღებენ გადაწყვეტილებებს. ამის წინაპირობას მე ვხედავ ივანიშვილის პოლიტიკურ ძალში, რომელიც აფიქსირებს სწორედ არჩევნების გზას. კიდევ ერთხელ, არა მეთოდზე ვლაპარაკობ მე, არამედ მიზანზე, და ეს მიზანი უცვლელი არის ქართული საზოგადოებისთვის სხვადასხვა პოზიციებზე მდგომეთათვისაც, როგორც მე და ბატონო გიავართ, და ეხლა რა მეთოდით მოხდება ეს? ამაზე მე იმედი მაქვს, რაც შეიძლება ეს მოხდება მშვიდობიანად.
პირველ რიგში, რაც ჩემთვის თავარია, მე მგონია, რომ პოლიტიკაში მეთოდები არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე მიზნები, განსაკუთრებით როცა დემოკრატიაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ დემოკრატია პირველ რიგში არის სწორედ ძალაუფლების ბრძოლის მეთოდების და პროცედურების ერთობლიობა. ჩემი აზრით, ივანიშვილის გამოჩენამ კვლავ გააღვივა სასწაულის იმედი საქართველოში. თუ ხელისუფლება იმდენად ავტორიტარულია, როგორც ბატონი გიორგი ამბობს, ერთი ფულიანი კაცის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება ვერ შეცვლის ამ რეჟიმს. ეს არის უტოპია. როგორც აგვიხსნა ბატონმა ბიძინა, პოლიტიკაში მოსვლის მიზანი ამავე საფუძვლით შეიძლება ხვალუცებ გადაიფიქროს, რომ რაღაც უტას ელაპარაკა და უტამ უთხრა, ანუ მე ვაპირებ წასვლას პოლიტიკაშიო და ამიტომ არა შენისწავლე და მეწავალო, ახლა შეიძლება ოჯახში შვანაირად იფიქროთ, ხო? ანუ როცა ერთი ადამიანის კაპრიზზეა და მის ფულზე ამდენი რამე დამოკიდებული, ეს განსაზღვრების თანახმად, ნუ ვერ იქნება სისტემური და სტრუქტურული ცვლილებების საფუძველი. ამის გამო მე ვარ სკეპტიკური. უბრალოდ მე არმჯერა, ჯერჯერობით არმჯერა, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ არასტორი ვარ, გაისათ წლის ბოლოს ამას ვაღიარებ, ამ წუთი არმჯერა, რომ აი ასეთი ერთი ადამიანის სუბიექტური, ასე ვთქვათ, ხუშტურის შეიძლება გადაწყვეტილების საფუძველზე პოლიტიკური სისტემები იცვლება.
კიდევ თქვენ პროგნოზებზე გადახვედით, თუნდაც ეხლავე თქვენს პროგნოზების ნაწილში უპასუხეთ და განაგზავნოთ მე.
არა, მე მინჩეს პროგნოზის გაკეთე, უბრალოდ მე მინდა ბატონ გიას უთხარ, რომ მე მაკვირებს თქვენი ცინიზმი ბატონ გია, როდესაც თქვენ ბძანებთ იმის თაობაზე, რომ ეს არის ერთი ადამიანის ხუშტური და ქართულ პოლიტიკურ მომავალს უკავშირებთ იმას ივანიშვილს, რაც დაელაპარაკებს თავის შვილთან. საქმე ის არის, რომ ეს არ არის ერთი ადამიანის ხუშტური და ეს არის თუნდაც თქვენი სურვილი, რომ საქართველოს იყოს უფრო დემოკრატიული, რომელიც ამ შემთხვევაში ეთყობა ბიძინა ივანიშვილის და მისის შვილის სურვილს ეთანხმება. ეს არის ჩემი სურვილი. ხუშტური ამ ქვეყანაში არის იმ ადამიანის, რომელსაც თავისუფლად შეგვიძლია უწოდოთ უზურპატორი, რომელმაც წაიღო თქვენი და ჩემი უფლებები. ეხლა ივანიშვილის გაჩენა არის არა იმიტომ, რომ ივანიშვილს დღეს მოუნდა რომ შეუკვეთოს როგორც რესტორანში დემოკრატია, არამედ იმიტომ, რომ თქვენ გინდათ დემოკრატია, მე მინდა დემოკრატია და ძალიან ბევრ ქართველს უნდა რომ ცხოვრობდეს უფრო ცივილიზებულ სახელმწიფოში. აქედან გამომდინარე, ბატონო გია, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მიზნები ამ ეტაპზე თანხვედრილია. ჩვენ გვინდა სწორედ ის, რომ განთავისუფლდეს ქვეყანა ერთი უზურპატორი ადამიანის ხუშტურების, ეს სხვა შორის ეს ტერმინი თქვენ შემოიტანეთ ჩვენს ლექსიკაში ამ ეტაპზე და იმიტომ ვიმეორებ, თუმცა ძალიან არ მომწონს. და გადავიდეთ რეალურ საქართველოში, რომელშიც ჩვენ რატომღაც ერთმანეთს ვკლავთ ქუჩაში მიტინგების დროს და მე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს თურმე არ არის დადასტურებული. აი ამ რეალობიდან ამოვიდეთ, ისე ამოვიდეთ, თანაც აქცენტირებული იმაზეა, რომ კიდე ერთხელ არ გადავეკიდოთ ერთმანეთს და ადეკვატური საზოგადოება შევქმნათ.
ეს შეფასება ხდება ამ რეჟიმისა თქვენ 7 ოქტომბრამდეც კონდა?
არა, უკეთესი დემოკრატიული საქართველოს თქვენ ხო გინდათ?
არა, კი ბატონო, ეს სურვილი ასე ვთქვათ, მეც და უმრავლესობასაც საზოგადოებისა კონდათ 7 ოქტომბრამდეც და ნუ მე ვთვლი რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, ყველა დიდი რესურსი არის რომ საზოგადოების უმრავლესობაში არის კონსენსუსი რომ საქართველოს უნდა იყოს დემოკრატიული და მეტიც რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზჯერა რომ საქართველოს იქნება დემოკრატიული, ეს არის რესურსი.
ეს გახლავთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ გიანოდია და გიორგი მარგველაშვილი. ეს გახლავთ ამ გადაცემის პირველი ნაწილი, საერთოდ უფრო 14 წუთიანი არის ხოლმე როგორც წესი, ახლა პირველი 6 წუთი შემოგთავაზებთ. ალბათ ვერ მოახერხებ რომ მეორე ნაწილიც გავუშვა, არადა ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო, მაგრამ შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ თქვენს ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge, ან გე რა ვიცი როგორც გენებოთ ბოლოში ესე წერია. და ხო, www.radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ მეორე ნაწილი ან კლიანად სწორედ აქ მოისმინოთ. 10-ის ნახევარია ზუსტად. ახლა ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ასევე მინდოდა მეთქვა რომ ამ დისკუსიის ჩაწერის დროს ჯერ არ იყო ცნობილი რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება რომლის მიხედვითაც კანონს უკუძალა ეკნებოდა, სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში, არა მხოლოდ ამაზე, მაგრამ ამასთან დაკავშირებულ საკითხებზეც ნინო ხატისკასთან ერთად, რომელიც გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი. ეს რამდენიმე წუთში, მანამდე ჯერ ახალი ამბები მოისმინოთ. ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
ილომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. რუსეთმა ავღანეთს უკვე მიაწოდა პირველი 9 ვერტმფრენი Mi-17V5, როგორც გათვალისწინებული იყო. რუსეთ-ამერიკის შეთანხმებით ეს ვერტმფრენები გადაეცემა ავღანეთის ეროვნული უშიშროების ძალებს. ამჟამად ავღანეთში იმყოფებიან რუსი სპეციალისტების აგენტო იტარტასის ცნობით. კონტრაქტის გათვალისწინებული კიდევ 12 ვერტმფრენი მზადდება ყაზანის ვერტმფრენების ქარხანაში და ისინი ავღანეთში 2012 წელს გადაიგზავნება. ამ კონტრაქტის მოცულობა ღირებულება გახლავთ 375 მილიონი დოლარი. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ის არ მოითმეს არანაირ შეფერხებას ჰორმუზის სრუტეში. ეს განცხადება მოყვა ირანის მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურის განცხადებას, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელობის ნავთობსა ტრანსპორტო საზღვაო გზის გადაკეტვა ისევე იოლია, როგორც ერთი ჭიქა წყლის დალევა. თავისთავად ამ განცხადებას წინ უძღოდა ირანის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის განცხადება, რომ ირანი გადაკეტავს სრუტეს, თუ კი საერთაშორისო სანქციები მისი ნავთობის ექსპორტს შეეხება. პენტაგონი შეახსენებს ირანს, რომ ამ ტერიტორიაზე შეერთებულ შტატებს სასიცოცხლო ინტერესები გააჩნია და სათანადო ძალებიც იმისთვის, რომ ეს ინტერესები განახორციელოს. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ არაბთა ლიგის მეთვალყურეთა მისია სირიაში დრო სჭირდება იმისთვის, რომ სამუშაო შეასრულოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მეთვალყურეებმა უნდა შეძლონ მონახულება ყველა კონფლიქტის ზონის. ორი დღე არიან უკვე მეთვალყურეები, ორი დღე დახვეს მათ სირიის ქალაქ ჰომსში, რომელიც განსაკუთრებული დაძაბულობით და დაპირისპირებით სისხლის ზღვით გამოირჩევა. ოპოზიციის აქტივისტები, სირიის ოპოზიციის აქტივისტები აცხადებენ, რომ მეთვალყურეების ყოფნის პერიოდში 60 მშვიდობიანი მოქალაქე არის დაღუპული სირიის სახელისუფლებო ძალების მიერ მხრიდან ცეცხლის გახსნის გამო. ამან თავისთავად გამოიწვია კრიტიკა საფრანგეთის მხრიდან, რომელიც აცხადებს, რომ მისიას არ შესწევდა უნარი სისხლის ზღვა შეეჩერებინა. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ირწმუნება, რომ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ჩამოტებულ ახალ მუხლს, რომლის საფუძველზეც პარტიებსა და მათთან დაკავშირებულ იურიდიულ პირებს აქამდე მიღებული დაუხარჯავით ანხრების უკან დაბრუნება მოუწევთ, კანონის უკუქმედების ძალასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი აცხადებენ, რომ ახალი ნორმის ფორმულირება კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. აღნიშნული ნორმა პირდაპირ ეწინააღმდეგება 42 მუხლის მე-5 პუნქტს, რომლის მიხედვით კანონს თუ ის არ ამ უკებს ან არ აუქმებს პასუხისმგებლობას უკუძალა არ აქვს. სხვა ამბებს რაც შეეხება დღეს, კომპანია დექსუსი 2011 წლის შედეგებს აჯამებს განახლებული მშენებლობა 23 კორპუსზე დასრულებული 8 ობიექტი და 1745 მომხმარებლის წინაშე აღებული ვალდებულება შესრულებული, ასეთია მოკლედ ამ კომპანიის მიერ წარმოდგენილი მუშაობის შედეგი მიმდინარე წელს. დღეს დაგეგმილ ორ ამბავზე გეტყვით. ლიტერატურის მუზეუმში დღეს ნიკო გომელაურის კრებულის პრეზენტაცია გაიმართება. წიგნში შესული ავტორის ლექსები, თარგმანები, პროზაული ნაწარმოებები და ფოტოები. წიგნის წინა სიტყვაობა კომპოზიტორ გია ყანჩელს ეკუთვნის, რომელიც წერს სამწუხარო, რომ ნიკო გომელაურის პოეზია ჩემთვის ცნობილი გახდა მისი გარდაცვალების შემდეგ. ნიკოს განსაკუთრებულმა ინდივიდუალურობამ და ნიჭიერებამ განაპირობა გამომეჩინა ინიციატივა, რათა მასზე შექმნილი სატელევიზიო ფილმის მუსიკალური თანხლება მეშემესრულებინაო და ბოლოს სასტუმრო თბილისი მერიოთში დღეს ღვინის კლუბის პრეზიდენტ მალხაზ ხარბედიას წიგნის ქართული ღვინის გზამკვლევი 2012 პრეზენტაცია გაიმართება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა რეზო საყევარიშვილი შემოვიდა სტუდიაში, ის ეკონომიკაზე გველაპარაკება.
დიდამშვიდობის ნიკო, დღეს იმ სიახლეზე ვისაუბროთ, რომელსაც პრაქტიკული ღირებულება გააჩნია ბევრი საშუალო, განსაკუთრებით საშუალო მეწარმესთვის, კერძოდ შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებით სალარო აპარატების რეგისტრაციის ვადა 1 იანვრიდან 1 თებერვლამდე გახანგრძლივდა, რაც პრინციპში აძლევს კიდევ ერთ დამატებით თვეს მეწარმეთა უმეტესობას იმისათვის, რომ ახალი აპარატით ძველის ჩანაცვლება მოახდინოს.
ვინც არის ის რეზო, რეგისტრაცია რამხელა პროცესია? ამან შრომატევად რამხელს გაგაცნობთ?
თავისთავად რეგისტრაცია არ არის იმდენად შრომატევადი პროცესი, უბრალოდ საკმაოდ დიდი იყო მოცულობა ამ შესაძლებელი აპარატების და კომპანიების. რაც შეეხება ხარჯიანობას, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად ასეა, რომ მიკრობიზნესი საერთოდ არ სარგებლობს სალარო აპარატით, მცირე ბიზნეს უნდა სალარო აპარატი უსასყიდლოდ გადაეცეს. რაც შეეხება ყველა დანარჩენს, მათთვის ეს აპარატი 290 ლარი ღირს და არსებობს შესაძლებლობა 12-იანი უპროცენტო განოდებისა კომერციულ ბანკებში.
ასევე მე დავამოწერო, შენგან ვიცი რომ მიკრობიზნესა დარეგისტრირება ძალიან რთული არის ამ განოდებისთვის და ცოტანი არიან, ხო?
პრაქტიკულად ყოველ შემთხვევაში ბოლო მონაცემებით, რომელიც 2011 წლის 3 კვარტლის შედეგებს უყრიდა თავს, მიკრობიზნესმენად ქვეყანაში სულ 30,000 ადამიანი დარეგისტრირდა, რაც რეალურად ძალიან შორს არის იმ ეფექტისგან, რომელიც იყო მოსალოდნელი ყოველ შემთხვევაში თავიდან ამ მიკრობიზნეს იდეის გაცხადების დროს, ვინაიდან დროთა განმავლობაში ჩაიწერა იმდენი შემზღუდავი ნორმა მიკრობიზნესის სტატუსის, მიკრობიზნესმენის სტატუსის მისაღებად, რომ რეალურად პრაქტიკულად აღარავინც აღარ დარჩა შესაძლებლობა, რომ ამ კატეგორიაში მოხვედრილიყო. რაც შეეხება სალარო აპარატების საკითხს, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა იყო, ვინაიდან ძალიან მოკლე პერიოდში უნდა მოხდენილიყო მათი შეცვლა და შეუცვლელობის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციები გარანტირებული ქონოდ ბიზნესმენებს. ეს ერთიანი დამატებითი ვადა, რომელიც გამო იყო შემოსავლების სამსახურის მიერ, მათ ამ რისკს აცილებს.
მადლობა რეზო. რეზო საყევარიშვილი გახლდათ, ეს შერ ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 37 წუთია და როგორც შეგვიგრძით ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილს, ბოლოს წინან ბოლოს პრესის მიმოხილვად ჩავთვლით. სტუმრის სეგმენტი წარმოადგენს ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი, ხო, სადა თანამდებობას, და ჩვენ ვილაპარაკებთ გუშინ პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებების შესახებ კანონში. კერძოდ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას დავუთმობთ აი ამას, კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტს. მესამე მოსმენისთვის ახალი მუხტი დაემატა, რომელსაც ნათქვამია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები და ამ კანონის 26 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტები, რომელთაც აფინანსება ამ კანონით დადგენილ რეგულაციათა დარღვევით აქვთ მიღებული და ამ კანონის ამოქმედების მომენტისთვის აღნიშნული თანხები არ დაუხარჯოთ, ვალდებულნი არიან კანონის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 3 კალენდარული დღის ვადაში აღნიშნული თანხები თანხის გამცემს დაუბრუნონ, თუ არა და თანხა სახელმწიფოს საკუთრებაში მოექცევაო. ძირითადად პროტესტი მოყვა იმას, რომ არასამთავრობოების აზრით ეს ნიშნავს იმას, რომ კანონს აძლევენ უკუძალას, რაც კონსტიტუციის 52 მუხლი სამაზეც დათქვით, ახლა ვილაპარაკებთ, არ შეიძლება. ანუ კონსტიტუციას არღვევს ის, რომ ამ კანონს უკუმოქმედების ან უკუძალის ფორმა ექნებოდა. თავიდან ცვლების ინიციატორმა კობა ხაბაზმაც თქვა პარლამენტში, როგორც დღეს მოვისმენით, თუმცა როგორც ნინომ გითხრათ, ახლა ახალ ამბებში იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ახლა ამბობს, რომ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ჩამატებულ ამ ახალ მუხლს კანონის უკუმოქმედების ძალასთან კავშირი არა აქვს, რომ ან ასე თქვა, თუმცა კი მაინდა-მაინც აქ არ აუხსნია, რატო არა აქვს უკუქმედების ძალასთან კავშირი, იმიტომ რომ ერთ შეხედვით სწორედაც რომ ის ჩანს რომ აქვს. ახლა გადმოგცემ სიტყვას, რაღაც გრძელი შესავალი გამომივიდა. აქვს თუ არა უკუძალა?
მე არ ვიცი, ბატონი პელიკოს განცხადება არ მომისმენია, თუმცა თუ კონკრეტულად არ შემოგთავაზებს, რას გულისხმობს, როდესაც უარყოფს ამას, რა თქმა უნდა, იგივე აზრზე დავრჩებით, იმიტომ რომ მე მგონი ჩანაწერი, აი ის ჩანაწერი მეორე მუხში, რომელიც გაჩნდა გუშინ, სწორედ არ არის ბუნდოვანი და საკმაოდ ნათელია. ჩვენ სხვა მუხლებთან დაკავშირებით ჰქონდა პრეტენზია, რომ იყო ბუნდოვანი, შეიძლებოდა ძალიან სხვადასხვაგვარად ინტერპრეტაცია, თუმცა ამ მუხთან დაკავშირებით ასეთი პრობლემა არ არის. აქ ნათლად წერია, ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ კიდეც, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები ამ კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტები, აქ იგულისხმება არა მარტო პოლიტიკური გაერთიანებები, არამედ ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება თუ ბიზნეს კომპანია, ნებისმიერი იურიდიული პირი, რომელიც აღმოჩნდება პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებულად პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელთა დაფინანსება მიღებული აქვთ იურიდიული პირებისთან. აქ წერია, რომ ამ კანონით დადგენილ რეგულაციათა დარღვევით და ამ კანონით უკვე დარღვევა არის იურიდიული პირებისგან შემოწირულობის მიღება და ამ კანონის ამოქმედების მომენტისთვის აღნიშნული თანხები არ დაუხარჯავთ. ვალდებული არიან ამ კანონის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს სამ კალენდარულ დღის ვადაში აღნიშნული თანხები დაუბრუნონ თანხის გამცემს. Ну, ამის შემდგომ თუ არ დაუბრუნებენ, ეს თანხა მიდის სახელმწიფოს ბიუჯეტში, სახელმწიფო საკუთრებაში გადადის. აქ მე მგონი არაფერი არ არის გაუგებარი. ჩვენ ვიცით, რომ ეხლა მეკითხებოდნენ კიდეც, რას გულისხმობს და ვის შეეხება ეს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ის, რაც ჩვენ ვიცით და ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, ეს შეეხება იმ რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიას, რომლებმაც უკვე, ასე ვთქვათ, რომელთა ანგარიშის შესახებ და შემოწირულობების შესახებ ჩვენ უკვე ვიცით, ეს არის 4 ოპოზიციური პარტია, ეს არის ასევე მართველი პარტია, რომელმაც განაცხადა, რომ უკვე 1,000,000 დაახლოებით მიღებული აქვს ამ წლის სექტემბრიდან. რეალურად ეს თანხები თუ გახარჯული არ აქვთ, ეს უნდა დაბრუნდეს, იმ დაუბრუნდეს იმ შემომწირველებს. თუმცა კანონში სხვათაშორის არაფერი არ ნათქვამი, თუ დახარჯული აქვთ თანხა და ვთქვათ ნაკლები აქვთ დარჩენილი, ან თუ გადმოყოლილი აქვთ წინა წლიდან, გასული წლიდან არის გადმოყოლილი და გასული წლის თანხებში იყო ვთქვათ სახელმწიფო დაფინანსებას და კერძო შემოწირულობებით, ვინ განსაზღვრავს ამ თანხის წარმომავლობას, როგორ ნაწილდება ეს და ასე შემდეგ.
ეს რა, ვინ შემოწმებს ახლა დარჩენილი აქვთ თუ არა აქვთ?
ვთქვათ, მე ვარ. შემოწმება, რა თქმა უნდა, ადვილია პოლიტიკური პარტიის ანგარიშგების შემოწმება. ეხლა საქმეთს მაგაში არავის არ ეხება ზოგადად პოლიტიკური პარტიები.
ბატონო, შემოწმება ადვილია, მაგრამ
უნდა გააკეთოს. წლიურ ანგარიშებს წარუდგენენ ხოლმე წლის ბოლოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ეს არის მოქმედი კანონმდებლობით. თუმცა, როგორც კი ძალაში შევა ეს კანონი, კონტროლის პალატა იქნება პასუხისგებელი იმაზე, რომ შეამოწმოს და შესაბამისად მიიღოს გარკვეული ზომები, რაც კი დაკავშირებულია პარტიების საქმიანობასთან. შემოწმება ალბათ ყველაზე ნაკლები პრობლემა იქნება. ეს ტრანზაქციები ხდება გადმორიცხვით ძირითადად. ამ გადმორიცხვების შესახებ ინფორმაცია მიუწვდება ხელისუფლებას. მე ისიც ბოლოს პერიოდში გამოქვეყნდა რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის შესახებ შემოწირულების შესახებ ინფორმაცია და ეს პროკურატურამ წარმოადგინა ეს ინფორმაცია. მე ცოტა ამასთან დაკავშირებითაც გამიჩნდა კითხვა, საქმე არ იყო აღძრული და რა კავშირში იყო პროკურატურა ამასთან, თუმცა
თავარი ის არის, შეკითხვა იყო ერთზე.
კი, გასაგებია, რომელზეც პროკურატურამ მოაწოდა მასალები, თუმცა არ ყოფილა საქმე.
Ну, რა თქმა საერთო პროკურატურამ, ხო, როდესაც არ არის საქმე აღძრული. შემდეგ კი ყავს ხაზი, მაგრამ და მოგვეცადოს ცოტა ხანი. თუ არის მიიღო პარლამენტმა კანონი, რომელიც თქვენი აზრით, თქვენი აზრით არის არაკონსტიტუციური, შემდეგ რა მოყვება ამას? ამ წუთას პრეზიდენტისგან მოითხოვენ, რომ ვეტო დაადოს, არა მარტო ამას, არამედ სხვებსაც, მაგრამ
ერთადერთი ლეგალური გზა და ყველაზე ლოგიკური გზა არის საკონსტიტუციო სასამართლოსაც
მიმართ. სადაც ვინ უნდა უჩილოს და რა ვადებია?
და გასაჩერებს საქმეც მაგაშია. ვინ უნდა უჩილოს, ამასთან დაკავშირებით შესაძლებელია გარკვეულწილად არ იყოს პრობლემა, თუმცა ვადებთან დაკავშირებით 9-ე არის ვადა, რომელშიც უნდა განიხილოს საკონსტიტუციო სასამართლომ და ეს რაც ხადახან რამდენიმე წელიც გრძელდება ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის ფორმულირება, რომელიც დღეს არსებობს კანონმდებლობაში, თუ მართლაც არ შეიცვლება, პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას არ გამოიყენებს, მართლაც უბრალოდ პრობლემატური იქნება. ერთია, მეორეს მხრივ მართლაც არაკონსტიტუციური იქნება და ჩვენ იძულებული ვიქნებით ზოგადად ყველა იურიდიული პირი და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, რომ შევაგოთ იმას, რომ აი ესეთი ყველა ტიპის გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება, მათ შორის თქვათ რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს და პოლიტიკური პარტიები იძულებული იქნებიან უბრალოდ ეს აღასრულო.
ანუ ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილოს ამას, კანონი ძალაშია.
დიახ, რა თქმა უნდა, თუმცა აქ გაგვიჩნდა ერთი ასეთი მოსაზრება გუშინ, რომ რეალურად სამ დღეში თუ არ დაუბრუნებენ პოლიტიკ პოლიტიკური პარტიები უკან იურიდიულ პირებს ეს გადაირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ რომ მართველ პარტიასა და სახელმწიფო შორის ზღვარი თითქმის არ არსებობს, ალბათ მართველი პარტიისთვის ყველაზე უპრიანი იქნება სამ დღეში არ დააბრუნოს ეს თანხები და ეს აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტში. ეს შესაძლებლობაც არის. სხვათა შორის ჩვენ ამ განცხადებაში არ
ამარტო სამი დღე საიდან მოდის? ანუ ეს არის რაღაც ნორმალური სამდღეში ხდება ხოლმე?
ეს არის უბრალოდ კანონი, ეს არის კანონით დადგენილი დღე, რომელიც თქვა შეიძლება იყოს 5, შეიძლება იყოს 2.
Ну შეიძლება ჩაწეროს 12 საათის განმავლობაში.
ხო, ესეც შეიძლება და ჩაწერილიყო. თუმცა ჩვენ ვაპროტესტებს არ ამარტო ამ საკითხს, არის რამდენიმე საკითხი ზოგადად, რომელიც აქ
მინდა რომ მოვუნდე ერთ მომენტს მენელს ჩართავ და არეკა დიდი ხნის წინ და 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, თუ შეიძლება მოკლედ თქვით ან შეკითხვა ან კომენტარი აღგვაცხენებოთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ესე იგი, ახლა 42 მუხლის მე-5 პუნქტი რო დარღვეულია ეს ასკარა, მაგრამ მე მინდა თქვენ შეგახსენოთ 71 მუხლი. სადაც წერია: მე საქართველოს პრეზიდენტი დებ ერისა და ღმერთის წინაშე ვალდებულებას დავისვა საქართველოს კონსტიტუცია. ეს ფიცში აქვს დადებული, მარტო კი არ ევალება, ფიცში აქვს. და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე ეს დაარღვია საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საშუალება გვეძლევა. მე ძალიან გწუხთ რომ ეს გახმაურდეს და ეს იყოს რეალური ხალხმა რომ იცოდეს რა დანაშაულს ჩადის პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში.
მადლობა ზარის. მადლობა ზარის. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, უფრო კომენტარი იყო ვიდრე შეკითხვა. მინდა მოვბრუნდეთ დანარჩენს, რასთან დაკავშირებითაც გაქვთ პრობლემა. ერთი არო აი კონსტიტუცია ერღვევა, მაგრამ არის ასევე სხვა ცვლილებები, რომლებიც არასამთავრობოების აზრით მკვეთრად აუარესებს არსებულ საარჩევნო გარემოს.
დიახ, ეხლა მე მუხლების აქ მოყვანას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ამომრჩევლისთვის მე მგონია ეს უფრო დამამბნეველი,
თუმცა
რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ პრობლემატურად მიგვაჩნია, ერთი უკავშირდება ყველა იურიდიულ პირს, არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება ეს, ბიზნეს საწარმო თუ ასე შემდეგ, რომელიც კი იურიდიული ფორმით არსებობს, და როგორ შეიძლება მათი ასოცირება მოხდეს პოლიტიკურ პარტიასთან. ეს ჩანაწერი, როდესაც გაჩნდა კანონში, ჩვენ მიზანი ჩვენთვის გასაგები იყო. პოლიტიკურმა პარტიებმა არ უნდა შექმნან რაღაც კომპანიები, რომლებიც გვერდსაულიან პოლიტიკური პარტიისთვის დაწესებულ რაღაც ზღვარს, მიცემენ ფულს, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტია გადაურიცხავს თანხებს და ამ თანხების ხარჯო განხორციელდება არალიმიტირებულად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იურიდიულ პირს არანაირი ლიმიტი არ აქვს, შეუძლია დაურიგოს საჩუქრები ამომრჩეველს, გაწიოს კამპანია და ასე შემდეგ. ამიტომ, როდესაც ჩანაწერი ჩდება კანონში ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის პოლიტიკური პარტიებისთვის კანონის გვერდისავლის შესაძლებლობის შეზღუდვა. თუმცა ის თუ როგორ არის ჩანაწერი გაკეთებული, სწორედ ამაშია მთელი პრობლემა. ერთი სხვა ბუნდოვანია, მეორე სხვა მიუღებელია გარკვეული დებულებები. ეს მუხლის ერთ-ერთი პუნქტი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე კონკრეტული იურიდიული პირი, თავისი წარმომადგენლის ან მის რომელიმე სხვა პირის მეშვეობით, სხვა პირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადამიანი, მოუწოდებს ამომრჩევლს რომელიმე პარტიის პოლიტიკური ძალის, რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერის ან მხარდაჭერისგან თავის შეკავების თაობაზე, ეს უკვე ჩაითვლება იმად, რომ ეს იურიდიული პირი იმყოფება კავშირში რომელიმე პოლიტიკურ პირთან. ჩვენ სწორედ ამასთან მქონდა პრობლემა, რომ არ შეიძლება, რომ გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს რამით.
რატომ შეგაკეთებით? თქვა, მე მაქვს მაღაზია, სადაც ვიტრინაში გამოვკიდე რომელიმე პოლიტიკური პარტიის პლაკატები. ეს ერთგვარად შეიძლება მაღაზიაში მოექცეს, რომ
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება მოექცეს უკვე, იმიტომ თქვენ ღიად დაუჭირეთ. ხო, ეს სხვათა შორის პრობლემა იქნება მართლაც, მაგრამ თუმცა ამ შემთხვევაში კანონი ღიად ამბობს ეს ჩანაწერი, რომ პოლიტიკური პარტიასთან კავშირში ჩაითვლებით. ამ შემთხვევაში შეიძლება 2-3 პოლიტიკურ პარტიასთან კავშირში ჩაითვლებით.
და შემდეგ რა მოყვება ამას ჩემთვის?
ამას რა მოყვება? პირველ რიგში, აი ამ ეტაპზე, თქვენი გამოხატვის, ესე იგი, თანავე თქვენ ექცევით პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებულად პარტ და ამის გამო თქვენ ვერ მიიღებთ კრედიტს, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს კრედიტის აღების უფლება. თქვენ ვერ მიიღებთ ჩემოწირულებას, ანუ თქვენ ანგარიშზე ან თქვენ შემოსავალში ვერ გაჩნდება უსასყიდლო თანხა და თქვენ გახდებით კონტროლის პალატის წინაშე ანგარიშვალდებული. ეს შეზღუდები დაწესდება. თუმცა ამით არ შემოიფარგლება ეს, შესაძლოა მუხში ძალიან ბევრი ბუნდოვანი ჩანაწერია, იმდენად ბუნდოვანი, რომ ვერც კი მიხვდებით, როგორი ინტერპრეტირება შეიძლება მოხდეს. ფიზიკურ პირზეც კი ზოგადად ლაპარაკი, რომელსაც გაცხადებული პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები და მასთან დაკავშირებულ პირებზე. ეს შეიძლება დაკავშირებული პირი იყოს, ალბათ ოჯახის წევრით, მეგობარით და ასე შემდეგ. და ფიზიკური პირი კი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოხატავს რაღაც თავის პოზიციას და აკონკრეტებს. მაგრამ ამის გარდა საინტერესო მეორე ნაწილი, რომელიც
ხაზიც გავუსვათ, რომ საქართველოში ბევრი პოლიტიკური პოლიტიკური პარტია, არც თუ შედიდი ქვეყანა და ალბათ ყველა ვიღაცის ნათესავია.
კი, რა თქმა უნდა. კი, აი სწორედ ამ სხვა პირები და დაკავშირებული პირები იმდენად ბუნდოვანია, რომ ამან შეიძლება მოიცვას მართლაც გაურკვეველი ჯგუფი, ძალიან დიდი ჯგუფი ადამიანის. თუმცა უფრო საინტერესოა სანქციების ნაწილი, კიდევ უფრო ამძიმებს ამ სიტუაციას. აი ამის პარალელურად თუ პოლიტიკური პარტია ან იურიდიული პირი თქვა განახორციელებს ამომრჩევლის მოსყიდვას და მოსყიდვა შეიძლება ჩაითვალოს საქართველოს კანონი ამას ზუსტად არ განსაზღვრავს, თუმცა ეს უნდა იყოს რაღაც გარკვეული ზიანის მომტანი და იუსტიციის სამინისტროს შიდა დოკუმენტით განსაზღვრულია ზიანის მომტანა განსაზღვრულია 40 ლარის ზემოთ თანხის ოდენობით, თუმცა ჩვენ საქართველოში გვაქვს პრეცედენტები და იურისტებს ამაზე უფრო მეტის თქმა შეუძლიათ, რომ ერთი კალმის გულისთვისაც კი იხდის სასჯელს ადამიანი. ასე რომ აქედან გამომდინარე 40 ლარიც კი არ არის ამოსავალი წერტილი და შეიძლება იყოს ნაკლები ღირებულების და მაინც ჩაითვალოს დანაშაულად. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იურიდიული პირის ლიკვიდაცია. ამ შეთანხმებაში ჩვენ მივახწიეთ მხოლოდ ერთს, რომ პოლიტიკური პარტიები ამოვიდნენ ამ ლიკვიდაციიდან და ისინი აღარ დაექვემდებარებიან ლიკვიდაციას და ჯარიმები ექნებათ სხვადასხვა სახის, ან დაუწესდებათ თქვათ რაღაც არჩევნებში მონაწილეობის შეზღუდვა რაღაც პერიოდით, თუმცა ნებისმიერი იურიდიული პირის ლიკვიდაცია არის შესაძლებელი მოსყიდვის შემთხვევაში, ხოლო პირი, რომელიც ამ მოსყიდვას განახორციელებს, მას თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება 3 წლით. უფრო საგანგაშოა ასეთივე სანქციის დაწესება ამომრჩეველზე. აი ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ სოფელში ჩადის რომელიმე პარტია და დამეთანხმებით ალბათ, რომ ძირითადად ვერც არკვევენ ხოლმე, როდესაც მიდიან მათთან. ეს პოლიტიკური პარტია, ვინმე სხვა ადამიანი მოდის და ასე შემდეგ და მიდის ამომრჩეველთან და არიგებს რაღაცა საჩუქრებს. ამ საჩუქრის აღების შემთხვევაში ის ადამიანი, რომელიც ამ საჩუქარს მიიღებს, მოხვდება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში და მას შეეფერდება თავისუფლების აღკვეთა 3 წლით, არა მარტო საჩუქრის მიღების გამო. ესეთი საჩუქარი რომ მოითხოვოს კი 3 წელია პირდაპირ, რომ მოითხოვოს კიდეც. აი რო ჩავა, ვთქვათ, რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი
სოფელში და
დაგვეხმაროთ, იქნება ეს მოთხოვნაც უკვე ჩაითვლება, ასე ვთქვათ, დანაშაულოდ, იმიტომ რომ მოთხოვნაზეც და მიღებაზეც არის 3 წელი.
ორი ერთ მსმენელს ჩართოს კიდე მოვასწრებ, იმიტომ რომ თან დიდი ხანია გველოდება. მადლობა რომ მოგვიცადეთ, გისმენთ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მე მინდა ისეთ
მოკლედ
მოგახსენოთ წუხელის დამირეკეს, ზუსტად ვერ გეტყვით რა მითხრეს და მითხრეს, რომ ნაცვლიშვილი დეპუტატი არიგებს საჩუქრებს, მარტო ხელა გახლავართ და მობძანდით საჩუქრის ასაღებად. მე მართალი გითხრათ ძალიან გავჯავდი და მე ვუთხარი, მე ქთამებს არ ვიღებ. მე მითხეს, ой, არა, იცით რა, ჩვენ მოგიტანთ თქვენ. მე ნუ კატეგორიულად ისე უარი ვუთხარი. აი ხო მე მესმის, რომ თვითონ იმასაც კი
დე
ამღებს ბიც კი ისჯება. სხვათაშორის ეს პირველი შემთხვევა არ არის, შარშანაც მოხდა ასეთი რამე, როდესაც იმან აი ამ ნაცვლიშვილმა ამჯერად უკვე ისინი მომიტანა, იცით, რა ქვია, ასკები გამომიგზავნეს და მე უარი უთხარი და დაუბრუნე.
დიდი მადლობა ქალბატონო ინფორმაციისთვის, აზარისთვის. 2900 აღარ გავიმეორებ ტელეფონის ნომერს, პირ ვეღარ მოვასწრებს რომელიც ჩართოს. ბოლოს მინდა აუცილებლად გითხოთ, არ ვიცი პირდაპირ რამდენად უთქვამს ეს, მაგრამ ნუ ცნობილია, რომ ეს მთელი რაც გარუდებლობა ხდება, ძირითადად არის ერთი პოლიტიკური მიზნებით მიღებული. ახლა ფაქტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ კულუარულ საუბრებში არაერთხელ უთქვამთ და გადმოუცეთ, რომ მათ შორის მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამაზე ასე ძალიან უნერვიულობთ, ეს არის პრინციპში ივანიშვილის წინააღმდეგ მიმართული და შემდგომში ესე არ მოხდება. სოფელში ბებო დავიჭიროთ ქათმის
აღარ. გეთანხმებათ, ეს ჩვენთვისაც უთქვავთ, რომ თქვენ ეს არ შეგეხებათ, როდესაც, თუმცა ძალიან
საინტერესოა.
კი, სწორედ ამაშია, ამაშია საქმე, როდესაც მე ვსვავ კითხვას, რომ ამ დებულებით, აი ამ ჩანაწერით შეიძლება თუ არა მე ჩემ ორგანიზაციაში ჩემს თანამშრომლებს მოუწოდო რომელიმე პარტიის მხარდაჭერა და ამის გამო მე ჩავითვალო პარტ. დიახ, თუმცა რა თქმა უნდა არის ფონად გასდევს ის, რომ ეს შეზღუდვები თქვენ არ შეგეხებათ, მაგრამ როდესაც კანონში ჩანაწერი იძლება მისი ინტერპრეტაციის საშუალებას ყველანაირად, ეს არის ძალიან საშიში, ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს სწორედ პოლიტიკური, ვთქვათ, ანგარიშწორების მიზნით ან ნებისმიერი სხვა ტიპის ანგარიშწორების მიზნით. ამიტომ არის მთავარი, რომ კანონში ჩანაწერი იყოს ზუსტი და არის გამიძლეოდე საშუალებას, რომ შერჩევითად, რატომ უნდა თქვა ხელისუფალმა, იცით რა, ამ ჩვენ ბებოს ამისთვის არ დავსჯეთ სოფელში და დავსჯეთ ვიღაცას, რომელიც თქვა კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან ასოცირდება. სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. რაც ახლა
ქალბატონმა ითქვას, რომ ესეც არის არაკონსტიტუციური, იმიტომ რომ პირდაპირ ეხება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამიტომაც მიმართეთ პრეზიდენტს, რომ დაადოს ვეტო, აი ეგ მე როდესაც ვულაპარაკე, ამ რომელსაც უკუძალა აქვს ერთ შემთხვევაში, მეორე არის ის გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები და მესამე არის მოქალაქეებისთვის სამწლიანი თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც მიგვაჩნია, რომ აბსოლუტურად არაადეკვატური და კონსტიტუციური, მართლაც კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ჩანაწერია კანონში. ანუ ეს ერთი არ არის, რაც ჩვენ გუშინ გავაპროტესტეთ, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ აი ეს საკითხებიც გავაპროტესტეთ. და კიდევ ერთი, რაც შეეხება საჩუქრებს, აი ეს სხვათაშორის ეს მართლაც საინტერესო ტენდენციაა, ჩვენ ერთის ხედავთ გაძლიერებულად ბიუჯეტიდან საჩუქრების დარიგებას და გაწევას და ჩვენ სხვათაშორის საკითხი სწორედ კეთილსინდისიერებას უკავშირდება, რომ რამდენად კეთილსინდისიერია ამ მეთოდებით შეჯიბრება ვთქვათ პოლიტიკურ პარტიებთან, როდესაც პოლიტიკურ პარტიებს ადრე ეგრძელებოდათ ხოლო წინა საარჩევნო პერიოდში, ეხლა მთელი წლის მანძილზე მათ არ აქვთ უფლება რაიმე ტიპის საჩუქარი გაუკეთონ ამ მრჩევლოს და დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს ყველა მაჟორიტარი დეპუტატი მართველი პარტიიდან დადის ინტენსიურად არიგებს საჩუქრებს იგივე ქალაქის მერი, სხვადასხვა ჯგუფებს, საკმაოდ ძვირადღირებულ საჩუქრებს ურიგებს და ეს ხდება ბიუჯეტიდან. ხო,
ხო, ლიბერალს ეწერათ უნეთგაზე, ჩვენ 900 მილიონი.
ხო, 900 მილიონი, ეს მხოლოდ შოკოლადია, თუმცა აქ იყო კიდევ ორი ბოთლი ღვინო, რომელიც არ ამგონია, რომ კიდე ამაზე ნაკლები ღირდეს და არა მარტო მასშტაბებლები, ეს არის კიდე სხვა ჯგუფები, რომელიც ესე ღიად ამაზე არ საუბრობენ, იმიტომ რომ არ არის ეს ინფორმაცია ესე გავრცელებული, თუმცა არ მოიფარგლება ეს მასშტაბებლი. სწორედ ამასთან არა კეთილსინდისიერებაზეა ყველაფერი მიმული და რატომ ვაძლევთ ჩვენ ამ მრჩევლს იმის გარკვევის აუცილებლობას, რომ მან გაარკვიოს ეს საჩუქარი მოდის ბიუჯეტიდან და პოლიტიკური პარტიიდან.
ბიუჯეტიდან რამდენად არის კანონი?
ბიუჯეტიდან არანაირი შეზღუდვა არ აქვს. თეორიულად სახელმწიფომ შეიძლება და მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა ბიუჯეტიდან მილიონობით ლარი ხარჯონ და თუნდაც თითოეულ ადამიანზე 1000 ლარის მაგალითად საჩუქარი გამოყონ და ეს არ იქნება კანონდარღვევა, თუმცა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებისგან მინიმალური საჩუქარიც კი იქნება კანონდარღვევა, რომელიც ექვემდებარება თავისუფლების
სახელს. სწრაფად შეიძლება ვთქვათ ამ საჩუქარს ზედეწერო სიტყვაზე გიგიგულავა სახელი, არა როგორც ნაცმოძრაობის წარმომადგენელს, არამედ როგორც ქალაქის მერის.
შეიძლება რომ ეწეროს. ერთადერთი, რა თქმა უნდა, ყველა სახელი შეიძლება ეწეროს ერთადერთი წინა საარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტის ან საარჩევნო კანდიდატის, რომელიმე კონკრეტული კანდიდატის ან სუბიექტის სახელი არ შეიძლება ეწეროს. გიგი უგულავას სახელი ბოლო თვეებში წინა საარჩევნო პერიოდშიც კი შეიძლება ეწეროს, თუ ის არ იქნება კანდიდატი.
დიდი მადლობა ნინო ხატისკაცის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ეჭვმაქვს რომ ჩვენ ამ თემას შეიძლება ყველაც კი მოუბრუნდეთ, ნინო, არც გუშინაც ამაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ აქტუალურ თემას, ანუ კი არ განგისაზრო ხანდელი თემა, არამედ ვამბობ რომ გაგრძელდება ამაზე საუბარიც. თქვენ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა სვენელს და არაკვისთვის. ახლა გითხარი გასწერენ ქართული გაზეთა.
რა გითხრათ, მოდი გეტყვი დასაწყისში, რომ ლიბერალი გამოვიდა დღეს საქართველოს 2011 წელს, ეს მიმოხილვითი ნომერია, ასე ვთქვათ, მასში ქვეყნდება ინტერვიუ ტომას დევალთან, კარნეგის ცენტრის რუსეთის და ევრაზიის პროგრამის უფრო სპეციალისტთან, რომელიც ამბობს, რომ წარმოუდგენელია გარკვეული არგუმენტების ჩამოთვლის შემდეგ ვერ ვასწრებთ. უბრალოდ წარმოუდგენელია ივანიშვილის გუნდმა ნაციონალური მოძრაობა სახელისუფლებო პარტიის რანგში შეცვალოსო. თუმცა ამ ივანიშვილის იმ ორპოლუსიანობას ბუნებრივია ის არ უარყოფს და ამ ყველაფერზე წაიკითხავთ ლიბერალში და კიდევ ბევრ სხვა რამეზე. წლის მიმოხილვა გახლავთ. გაზეთი ახალი თაობა კაგებეშნიკი ბრჭყალებში თემურ ალასანია გრიგოლ ვაშაძის ბრჩეულად დანიშნესო. გაზეთი წერს რომ ამ ცნობას სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზა ეს პარტია გამოეხმაურა და შეშფოთება გამოხატა ამ მისი მრჩეულად დანიშნვის გამო. ოპოზიციონერებს ივანიშვილის მიცემულ ფულს ართმევენ, ეს ახალი თაობა ხელისუფლება ივანიშვილის ფულით აშენებულ კლინიკაში შეიჭრა, ამაზეც წაიკითხავს დღევანდელ ახალ თაობაში. რეზონანსი ხელისუფლება ოპონენტებს ფინანსურად ატერორებს, გუშინელ გადაწყვეტილებას ეხება ეს სტატია. აქვე კანონი, რომელიც ვითარების დამძიმებას უკუქმედებას ანიჭებს, ანუ როგორ არღვევს პარლამენტი კონსტიტუციას და საერთაშორისო სამართლის პრაქტიკას. ასევე რეზონანსი დაინტერესდა აპირებს თუ არა ივანიშვილი კიდევ ერთხელ ტელევიზიის შექმნას. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა დაშლილ ბრჭყალებში მრჩეველთა საბჭო და მისი დაწინაურებული წევრები საკა დიალოგსა და ნდობის აღდგენაზე ორიენტირებული კონცეფცია და ასე შემდეგ ამყოფერზე საქართველოს რესპუბლიკაში გაზეთი 24 საათი ახალი ფინანსური რეჟიმი პოლიტიკური პარტიებისთვის სპორტმა სპორტი დაითვალა გუშინდელთა ჩემაჯამბელ ღონისძიებაზეა სტატია ძველი და ახალი ბათუმი გამოფენა არის ფოტო გამოფენა გახსნილი ძველი და თანამედროვე ბათუმი ეროვნული არქივის საგამოფენო
მადლობა ნინო ნინო გელაშვილო დიდი მადლობა
აღარ ჩამოყალიბდა
წინადადებაში ჩვენ უძღვებოდით გადაცემას ნინო და მე ნიკონ ერგაძე გოჩალეჟავასთან ერთად რომელიც ხმის ოპერატორის პულთან არის ერთსაც განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით დიდი მადლობა ამისათვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება